Մաս երկրորդ.
Այն ժամանակվայի ջևանատերը, ում կինը մահացել էր, և այդ պատճառով ստիպված էր դադարեցնել զբաղմունքը, և հետո նա արդեն շատ ծեր էր. Մի անգամ անցավ մեր պարտեզի մոտով, տեսավ մեզ այստեղ նստած ու առանց երկար մտածելու առաջարկեց վարձակալել իջևանատունը, որովհետև վստահում էր մեզ. Նա խորոք ոչ մի գրոշ փող չպահանջեց և շատ էժանվարձ նշանակեց. Ես չէի ուզում բեր դառնալ հորս ուսերին. Ինձ համար միևնույն էր. Եվ այդպես, իջևանատան ու նոր, թերևս ինչ-որ չափով մոռացություն բերող աշխատանքի մասին մտածելով, ես ձեռքս հանձնեցի Հանսին. Սա է եղելությունը. Մի պահ լռություն տիրեց, որից հետո կն ասաց. Իջևանատիրոջ արարքը գեղեցիկ էր, բայց անզգույշ. Թե ձեր երկուսին վստահելու համար նա ուրիշ պատճառներ ուներ. Նա լավ էր ճանաչում Հանսին. Հանսի քեռին էր, պատասխանեց իջևանատիրուհին. Այդ դեպքում թերևս. Ինչպես երևում է, Հանսեն ընտանիքի համար շատ կարևոր է եղել ձեզ հետ ունեցած կապը. Երևի, չգիտեմ. Ես այդ մասին երբեք չեմ մտածել. Բայց պետք է, որ այդպես եղած լինի. Եթե ընտանիքը պատրաստ էր այդպիսի զոհողության գնալ, և իջևանատունը հենց այնպես առանց երաշխիքի ձեր ձեռքը տալ. Ինչպես ավելի ուշ պարզվեց, քայլն անզգույշ չէր, ասաց իջևանատիրուհին. Ես ամբողջովին տարվեցի աշխատանքով. Ուժեղ էի, դարբնի դուստր. Ինձ ոչ աղախին էր պետք, ոչ ճորտ. Հասցնում էի ամեն տեղ լինել. Ընդհանուր սրահում, խոհանոցում, ախորում, բակում. Այնպես լավ էի եփում, որ նույնիսկ հյուրանոցի հյուրերին էի այս կողմը գրավել. Դուք ճաշի ժամին դեռ երբեք չեք եղել ընդհանուր սրահում. Ճաշին եկող մեր հյուրերին չգիտեք. Մի ժամանակ ավելի շատ էին, հիմա շատերն են հեռացել. Աշխատանքի արդյունքն այն եղավ, որ մենք կարողացանք ոչ միայն վարձը վճարել, այլև մի քանի տարի անց այս ամբողջը գնեցինք, և այսօր համարյա պարտք չունենք. Հաջորդ հետևանքն այն եղավ, որ ես քայքայեցի ինձ. Սրտային հիվանդ դարձա. Այժմ էլ պառավել եմ. Դուք հավանաբար կարծում եք, թե ես Հանսից շատ ավելի ծեր եմ, բայց իրականում նա երկու թե երեք տարով է ինձնից ջահել, և գուցե թե երբեք էլ չծերանա, քանի որ նրա գործը ծխամորճ ծխելը, հյուրերի պատմասներին ականջ դնելը, ծխամորճը դատարկելն ու երբեմն էլ գարեջուր բերելը մարդուն չեն ծերացնում. Ձեր ձեռնարկումները հիացմունքի են արժանի. Դրանում ոչ մի կասկած չկա. Բայց մենք խոսում էինք ձեր մինչ ամուսնական կյանքի մասին. Իսկ այն ժամանակ պետք է, որ տարօրինակ թվար, որ Հանսենց ընտանիքը, փողը զոհաբերելով, կամ առնվազն նման համարձակ քայլի դիմելով, ինչպիսին իջևանատունը տրամադրելն է, ձգտել է ամուսնության, և միաժամանակ ուրիշ ոչ մի հույս չի ունեցել, բացի աշխատելու ձեր ունակությունը, որ այն ժամանակ դեռ ոչ ոքի հայտնի չէր, և Հանսի ունակությունը, ինչի բացակայության մասին արդեն պետք է, որ նրանց ընտանիքում տեղյակ լինեին.
«Դե այո»,
հոգնած համաձայնեց իջևանատիրուհին։
«Գիտեմ, թե ուր եք նշան բռնել,
ու ըստ այդմ ինչքան շեղ եք ընթանում. Այդ բոլոր գործերում կլամը ոչ մի անելիք չուներ. Ինչու պետք է նա իմ մասին հոգ տաներ? Կամ ավելի ճիշտ, ինչպես կարող էր նա մտածել իմ մասին? Ախր նա այլևս ոչինչ չգիտեր իմ մասին. Այն, որ նա այլևս չկարգադրեց կանչել ինձ, մոռացության մատնելու նշան էր. Ում նա չի հրամայում կանչել, նրան մոռանում է կատարելապես. Ես չէի ուզում այդ մասին խոսել Ֆրիդայի մոտ, սակայն դա միայն մոռանալ չէ, ավելին է, քան մոռանալ. Ախր նրա հետ, ում մարդ մոռանում է, կարող է նորից ծանոթանալ, իսկ լամի հարցում նման բան հնարավոր չէ. Ում նա այլևս չի կարգադրում կանչել, ոչ միայն նրա հետ կապված անցյալն է մոռանում, այլ նաև դադարում է հիշել բոլոր ժամանակներում. Եթե ես շատ ուզենամ, կկարողանամ ձեր տեսակետով էլ մտածել,
ձեր այստեղի համար անմիտք, իսկ այն օտար վայրերում, որտեղից դուք եք եկել, գուցե թե արժեք ներկայացնող մտածելակերպով։ Դուք խելացնորության եք հասնում, երբ մտածում եք, թե իմ հանսին հենց կլամն է նշանակել ինձ ամուսին, որպեսզի ես ոչ մի դժվարության չհանդիպեմ նրա մոտ գնալուց, եթե նա հետագայում երբևէ կանչի ինձ։ Դե իհարկե, դրանից մեծ խելացնորություն չի կարող լինել։ Ո՞ր է այն մարդը, որ կարող է խանգարել ինձ կլամի մոտ վասել, եթե նա մի նշան անի ինձ։
Հիմարություն է դա,
կատարյալ հիմարություն։ Մարդ մոլորության է տրվում, երբ խաղում է նման հիմար մտքերի հետ։
Ոչ, մոլորության մեջ ընկնել չենք ուզում, ասաց կն։
Մտովի ես այդքան հեռու չէի գնացել, ինչպես ինքներդ եք ենթադրում։ Թեև եթե ուզում եք ճշմարտությունն իմանալ, այդ ուղությամբ էի մտածում։ Առայժմ, սակայն, ինձ միայն զարմացնում է, որ հանսի բարեկամությունն այդքան մեծ հույսեր է կապել ձեր ամուսնության հետ, և որ այդ հույսերն իրականում արդարացել են, թեկուզ և ձեր սրտի հաշվին, ձեր առողջության քայքայման գնով։
Կլամի ու կատարված դեպքերի միջև եղած կապի մասին միտքը, ամենայն դեպս, պարտադրվում է մարդու կամքից անկախ։ Բայց ոչ, կամ առայժմ ոչ այն կոպտությամբ, ինչպես ինքներդ եք, որովհետև դա հաճույք է պատճառում ձեզ, պատկերացնում սոսկ ինձ վրա հարձակվելու ձգտումով։ Թող ձեզ համար հաճելի լինի, սակայն իմ միտքն այն էր, որ առաջին հերթին կլամն էր ամուսնության պատճառը։ Կլամը չլիներ, դուք ձեզ դժբախտ չէիք զգա, անգործ նստած չէիք լինի պարտեզում։ Կլամը չլիներ, հանսն այդտեղ չէր տեսնի ձեզ, և առանց ձեր թախծի առկայության երկչոտ հանսը երբեք չէր համարձակվի խոսել ձեզ հետ։ Կլամը չլիներ, դուք մեկտեղ արցունքներ չէիք թափի, և ծեր ու բարի քեռի իջևանատերը ձեզ երբեք միասին մտերմաբար նստած չէր տեսնի։ Կլամը չլիներ, դուք կյանքի հանդեպ անտարբեր չէիք լինի, և հետևաբար հանսի հետ չէիք ամուսնանա։ Դե ես պարզապես մտածեցի, որ կլամն այս ամենի մեջ բավական դեր ունի։ Սակայն բանը դրանով չի ավարտվում։ Դուք չէիք փորձի ամեն ինչ մոռանալ։ Իհարկե ինքներդ ձեզ այդպես չխնայելով չէիք աշխատի, և տնտեսությունն այդքան չէիք լավացնի։ Ուրեմն այստեղ ևս առկա է կլամը։ Սակայն կլամը նաև ձեր հիվանդության պատճառն է, որովհետև ձեր սիրտը մինչև ձեր ամուսնությունն էր հոգնած, չբավարարված կրքերից։ Միայն մի հարց է մնում, թե հանսի բարեկամներին ինչն էր նման ուժգնությամբ գայթակղում ամուսնության հարցում։ Ինքներդ մի անգամ հիշատակեցիք, որ կլամի սիրուհին լինելը նշանակում է աստիճանի բարձրացում, ինչը ենթակա չէ կորցվելու։ Հետևաբար հենց դա է գայթակղել նրանց։ Սակայն այս ամենից բացի ես կարծում եմ, նրանք հույս են ունեցել, թե ձեզ կլամի մոտ տարած լավ աստղը, պայմանով, որ ինչպես դուք եք հաստատում այն լավ աստղ է, ձեզ է պատկանում։ Ուրեմն նաև մնալու է ձեր գլխավերևում, և այդպես արագ ու հանկարծակի չի լքի ձեզ, ինչպես նույն բանն արեց կլամը։
«Դուք այդ ամենը լուրջ եք ասում»,
հարցրեց իջևանատիրուհին։
«Լուրջ»,
շտապեց հաստատել կան։
«Միայն թե ես կարծում եմ, որ հանսի բարեկամները իրենց հույսերով եղել են ոչ լրիվ իրավացի, ոչ էլ լրիվ անիրավացի. ինձ նաև թվում է, թե նկատում եմ նրանց թույլ տված սխալը. արտակուստ ամեն ինչ հաջողված է թվում. Հանսն ապահովված է, երևելի կին ունի, հարգանք է վայելում, տնտեսությունը պարտքեր չունի. Բայց իրականում ախար ոչ ամեն ինչ է բարվոք. Մի հասարակ աղջկա հետ, ում առաջին սերը կարող էր լինել հանսը, նա իրեն հաստատ ավելի երջանիկ կզգար. Երբ նա ինչպես ինքներդ եք նախատում, այդպես քշված արտաքինով կանգնում է հյուրասրահում, ապա միայն այն պատճառով, որ ինքն իրեն իրոք քշված է զգում. Իհարկե, ինչքան որ ես եմ նրան ճանաչում, նա իրեն այդ պատճառով դժբախտ չի զգում. Բայց և նույնքան հաստատ է, որ այդ գեղեցկատես, խելացի տղան մի ուրիշ կնոջ հետ ավելի երջանիկ կլիներ։ Ուզում եմ ասել ավելի ինքնուրույն, ջանասեր, առնացի։ Իսկ դուք ինքներդ իհարկե երջանիկ չեք։ Եվ ինչպես ասացիք առանց կլամից մնացած երեք հիշատակների, այլևս չէիք ուզենա ապրել։ Ու դեռ մի բան էլ, սրտային հիվանդ եք։ Նշանակում է բարեկամները իրավացի չէին, երբ ձեզ հետ հույսեր էին կապում։ Չեմ կարծում։ Ձեր վրա օրհնություն կար, բայց նրանք չկարողացան դրան տիրանալ։
Իսկ նրանք ինչ էին բաց թողել,
հարցրեց Իջևանատիրուհին։ Այժմ նա պարկել էր մեջքի վրա և հայացքը հառել առաստաղին։ Կլամին չէին հարցրել։
Այդ դեպքում մենք նորից ձեր գործին ենք անդրադառնում,
ասաց Իջևանատիրուհին։ Կամ ձեր։ Մեր գործերը սերտորեն սահմանակցում են իրար։
Դուք ինչ եք ուզում կլամից,
հարցրեց Իջևանատիրուհին։ Նա նստել էր ուղիղ, խփել փմփուշացրել էր բարձերը, որ նստած ժամանակ կարողանար հենվել, և նայում էր ուղիղ կյի աչքերին։
Ես ձեզ անկեղծ պատմեցի իմ պատմությունը, որից դուք կկարողանայիք որոշ բաներ սովորել։ Այժմ նույն անկեղծությամբ ասեք ինձ, թե ինչ եք ուզում հարցնել կլամից։ Ես դժվարությամբ եմ կարողացել համոզել Ֆրիդային, որ բարձրանա ձեր սենյակը ու սպասի այնտեղ։ Վախենում էի, թե նրա ներկայությամբ բավական անկեղծ չէիք լինի։
Ես թաքցնելու ոչինչ չունեմ, ասաց կն, սակայն նախ ուզում եմ մի բանի վրա հրավիրել ձեր ուշադրությունը։ Դուք ասացիք, թե կլամն իսկույն մոռանում է եղածը։ Դա ինձ նախ շատ անհավանական է թվում, հետո ախր դա հնարավոր չէ ապացուցել։ Պարզապես ոչ այլ ինչ է, քան մի լեգենդ։ Այն աղջիկների խելքի ծնունդ, ովքեր վայելել են կլամի բարեհաճությունը։ Ես զարմանում եմ, որ դուք հավատում եք նման տափակությունների։
Դա լեգենդ չէ,
առարկեց Իջևանատիրուհին։ Ավելի շուտ դա վերցված է ընդհանուրի փորձից։ Ուրեմն, նաև հնարովի մի պատմության օգնությամբ կարելի է հերքել այն։ Նշանակում է մի տարբերություն էլ կա ձեր և Ֆրիդայի դեպքերի միջև։ Կլամը բոլորովին չի դադարել Ֆրիդային կանչել։ Ավելի շուտ նա կանչեց, սակայն Ֆրիդան չգնաց։ Նույնիսկ հնարավոր է, որ նա դեռ սպասում է Ֆրիդային։ Իջևանատիրուհին լռեց։ Միայն նրա հայացքն էր զննախույս շարժվում կյի վրայով։
Ես ուզում եմ հանգիստ լսել ձեր բոլոր ասելիքները,
ասաց նա։
Ավելի լավ է պարզ խոսեք, քան խնայեք ինձ։ Ես միայն մի խնդրանք ունեմ։ Մի օգտագործեք կլամի անունը։ Նրա մասին խոսելիս ասեք «նա» կամ ինչպես ուզում եք, միայն թե ոչ անունով։
Շատ լավ, համաձայնեց կն։ Ես չեմ կարող ասել, թե ինչ եմ ուզում նրանից։ Ես նախ ուզում եմ մոտիկից տեսնել նրան, հետո ուզում եմ լսել ձայնը, ուզում եմ նրանից իմանալ, թե ինչպիսին է մեր ամուսնության հանդեպ ունեցած վերաբերմունքը, իսկ թե հետո էլ ինչ եմ նրան խնդրելու, կապված է զրույցի ընթացքից։ Որոշ բաներ կարող են շոշափվել զրույցի ժամանակ, սակայն ինձ համար ամենակարևորն այն է, որ ես կանգնեմ նրան դեմ առդեմ։ Ի դեպ, ես դեռ ոչ մի իսկական պաշտոնյայի հետ անմիջական խոսակցություն չեմ ունեցել։ Դա կարծես ավելի դժվարահասանելի է, քան ես էի ենթադրում։ Այժմ, սակայն, իմ պարտքն է նրա հետ խոսել որպես մասնավոր մարդու, և իմ կարծիքով այդ բանն անելը ավելի հեշտ կլինի։ Որպես պաշտոնյա, ես նրա հետ երևի միայն իր անմատչելի գրասենյակում կարողանամ խոսել, կամ դղյակում, և որ ավելի անհավանական է, հյուրանոցում, իսկ որպես մասնավոր անձ ամենուր եք, տանը, դրսում, որտեղ որ ինձ հաջողվի տեսնել նրան, իսկ որ մասնավոր անձից բացի իմ դիմաց նաև պաշտոնյա կանգնած կլինի, դա կարող եմ հաճույքով պատկերացնել,
ինչ դեռ իմ առաջին նպատակը պաշտոնյայի հետ խոսելը չէ։
«Լավ»,
ասաց իջևանատիրուհին ու դեմքը հպեց բարձերին, կարծես ինչ-որ անամոթ բան էր ասելու։
«Եթե իմ ծանոթների միջոցով հաջողացնեմ, որ կլամի հետ զրուցելու ձեր խնդրանքը իրականանա, կխոստանաք ինձ, որ մինչև պատասխան գալը ձեր սեփական նախաձեռնությամբ ոչինչ չեք անի»։
«Ինչքան էլ կամենամ կատարել ձեր խնդրանքը կամ ձեր կամակորությունը, ես չեմ կարող նման բան խոստանալ. գործը չի սպասում. առանձնապես նախագահի հետ ունեցած քննարկման ինձ ոչ մի ձեռնտու արդյունքից հետո»։
«Այդ առարկությունը չի անցնում»,
ասաց իջևանատիրուհին։
«Նախագահը բոլորովին աննշան մարդ է,
միթե չեք նկատել. եթե նրա կինը չլիներ, նա մի օր էլ չէր կարողանա իր պաշտոնին մնալ. կինն է ամեն ինչ անողը»։
«Միցին»,
հարցրեց կան։ Իջևանատիրուհին գլխով արեց։ «Նա էլ էր խոսակցության ժամանակ ներկա»։
«Նա որևէ բան խոսեց»,
հետաքրքրվեց իջևանատիրուհին։
«Ոչ, սակայն ես այն տպավորությունը չունեցա, թե նա կարող է խոսել»։
«Դե իհարկե, այստեղ ամեն ինչ այդպես գլխի վայր եք պատկերացնում»։
«Ամենայն դեպս բոլորովին նշանակություն չունի, թե ինչ է կարգադրել նախագահը. առիթի դեպքում ես կխոսեմ նրա կնոջ հետ. իսկ եթե հիմա ես խոստանամ, թե կլամի պատասխանը կգա ամենաուշը մի շաբաթից, ապա այլևս ինձ հետ չհամաձայնելու ոչ մի հիմք չեք ունենա»։
«Այդ ամենը կարևոր չէ», ասաց կան։ «Իմ որոշումը հաստատ է, և ես կփորձեմ այն, նույնիսկ եթե որևէ մերժող պատասխան տա. իսկ եթե հենց սկզբից նման մտադրություն ունեմ, ախր չեմ կարող նախորոք դիմել, որ զրույցի համար թույլտվություն խնդրեն»։
«Այն, ինչ թույլտվության բացակայության դեպքում կբնութագրվի որպես համարձակ և բարի մտադրությամբ կատարված փորձ, մերժող պատասխանի դեպքում կլինի բացահայտան հնազանդության դրսևորում»։ «Իմ կարծիքով, երկրորդ բնութագրումն ավելի վատ է»։
«Ավելի վատ»,
հարցրեց իջևանատիրուհին։
«Այսպես թե այնպես, դա անհնազանդություն է»։ «Իսկ հիմա վարվեք ինչպես ուզում եք. տվեք ինձ իմ շրջազգեստը»։
Առանց կային հաշվի առնելու, նա հագավ շրջազգեստը և շտապեց խոհանոց։ Արդեն վաղուց անհանգիստ իրարանցում էր սկսվել հյուրասրահում։ Դիտանցքի փեղկը թակեցին, օգնականներն էին, մի անգամ նրանք բախեցին ու բղավեցին, թե սոված են։ Հետո ուրիշ մարդիկ էլ հայտնվեցին, նույնիսկ մեղմ, բայց բազմաձայն երգեցողություն լսվեց։ Հավանաբար իջևանատիրուհու հետ ունեցած զրույցը շատ էր ուշացրել ճաշը։ Կերակուրը դեռ պատրաստ չէր, սակայն հյուրերը արդեն հավաքվել էին։ Այնուամենայնիվ ոչ ոք չհամարձակվեց իջևանատիրուհու արգելքը անտեսելով մտնել խոհանոց։ Եվ երբ դիտանցքից խոհանոցի անցուդարձին հետևողները հայտնեցին, թե իջևանատիրուհին արդեն գալիս է, աղախիններն իսկույն խոհանոց վազեցին։ Իսկ երբ կնսրահ դուրս եկավ, հավաքվածների մեծականակ խումբը, 20-ից ավելի մարդ, տղամարդիկ, կանայք, գավառական զգեստներով, բայց հագնված ոչ գյուղացի ավարի, դիտանցքի մոտից, ուր կանգնել էին խմբված, հորդեցին դեպի սեղանները, որ իրենց համար նստելու տեղ էր ապահովեն։ Անկյուններից մեկում դրված փոքր սեղանի շուրջ մի զույգ էր նստել երեխաների հետ։ Ամուսինը գզգզված մորուքով, մեղմաբարո, կապուտաչ պարոնը կանգնել էր երեխաների կողմը կռացած, և երգին զուգընթաց ռիթմիկ խփում էր, ասես ցանկանալով խլացնել այն դանակով։ Նա հավանաբար ուզում էր, որ երեխաները երգեցողությամբ տարված փոքրինչ մոռանային սովածության մասին, թեև ոչ ոք նրան չէր նախատում, սակայն իջևանատիրուհին հավաքվածներից ներողություն խնդրեց։ Նա հայացքով փնտրեց ամուսնուն, որ վիճակը հավանաբար անելանելի համարելով վաղուց էր ճողոպրել։ Հետո դանդաղ գնաց խոհանոց։ Դեպի իր սենյակը Ֆրիդայի մոտ շտապող կան, նրան այլևս չէր հետաքրքրում։